Aha, záhadne sa mi toto vyplo, asi som niečo omylom stlačila. Takže príjemné poludnie, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika Pisárová, aj Zorka Pisárová a troška aj Žanetka naša, ktorá je vedľa mňa a tvári sa zamračenie, lebo som jej stopla film, takže ja jej ho znova púšťam. Ona si totiž málo kedy v meste užíva, že môže byť pri elektronike, dokonca dostala MP3 na Vianoce, takže už teraz je plne elektronická a môže si užívať. No, dnes sa chcem rozprávať o novom začiatku, o začiatku nielen nového roka, ale o všeobecne o takých nových veciach, čo sa v živote každého človeka dejú v podstate kedykoľvek je to pre neho potrebné. Takže od maličkých nových vecí, kedy máte každé nové ráno, začínajúce niečím iným, aj keď niekedy často sa zdá, že stereotypným, až po tie najkrajšie začiatky veľkých nových vecí, ktoré keď prichádzajú ako novoty, tak sú také dynamické, také krásne, také plné novej energie, s ktorými sa nám dobre pracuje. No každý z nás vie, že keď dostane niečo nové, po čom veľmi túžil, alebo sa mu stane niečo nové, sa mu nejako zmení život k niečomu novému, po čom veľmi túžil, tak zrazu sa jeho život úplne prevráti a všetko je plné také novej energie a všetko človeka viacej baví. No, ja musím povedať, že mne sa teraz postupne, a je to celkom smiešne, že vlastne sa to začalo tento týždeň, že sa mi teraz postupne otvára úplne nový rok až teraz. Že vlastne ten útlm, ktorý tá zima prináša, je naozaj citeľný a človek si iba tak postupne uvedomuje, že vlastne prichádza nové obdobie. A ja si s tým aj uvedomujem, ako veľa, veľa času ešte mám na to, kým to nové obdobie naozaj sa naberie na intenzite, kedy začne byť naozaj také plné činné radosti. Ale zatiaľ mi začína prinášať takú novú energiu, novú zábavu. Nový drive, taký ako životný. No a začalo to všetko, dneska je čo, štvrtok. Začalo to všetko v útorok, keď som sa vrátila z jednej cesty, bola som niečo vybavovať pre mamu a zažila som popri tom ešte veľa všelijakých takých napätých a náročných situácií. A Jožko ma čakal na vlakovej stanici, keď som vystúpila z vlaku, tak som mu povedala, že potrebujem ísť ešte do obchodu a on ma zobral do Lidla. No a ja v tom Lidli tak ako potrebujem rýchlo niečo pobehám, zoberiem a hneď idem, lebo nemám rada takéto obchodné reťazce a už vôbec nie tie, čo to čakanie v šorách. Ja sa strašne rada zastavím v našej jednote Vočovej, alebo keď sme ešte bývali na Skicove, tak v starom obchodíku, týmto pozdravujem pani predavačky, lebo to je taká rodinná atmosféra, mne sa to veľmi páči, že sa môžeme rozprávať s tými tetami predavačky. Očkami a oni nás poznajú, spýtajú sa ako, čo, aj my. A vždy, keď niečo potrebujeme, tak nám poradia, pomôžu. No ale bola som v tom Lidli a zrazu som tam zbadala stojany so semenami. A hovorím si, wow, to je úžasné, že už prichádza to obdobie, kedy budeme zase začať plánovať záhradky a začneme si plánovať sadenie a robiť plantičky a podobne. A ako som nad tým tak v sekunde zarozmýšľala, hovorím, to je tak krásne pre mňa. Tak nové, ten príchod toho nového obdobia je taký čarovný, také kúzlo to má, takú novú energiu to do mňa vleje, že si to nepokazím tým, že to teraz budem rýchlo pri nakupovaní začnem riešiť a ešte to popletiem s inými vecami, tak som si to nechala na doma a postupne sa to vo mne začína otvárať. A vždy pri nejakej téme, keď príde napríklad žena pozemok, tak sa mi začínajú otvárať nové a nové myšlienky súvisiace s týmto a učia ma, ako robiť, ako si to ešte krajšie zorganizovať, ešte pohodlnejšie to urobiť a veľmi sa na to teším. Musím povedať, že s týmto obdobím prichádza však aj niečo ešte novšie, s čím som ani veľmi donedávna vôbec nerátala a ani z toho nemám nejakú veľkú radosť zatiaľ, ale začína byť tá radosť o to väčšia, že vidím, že všetko je na niečo dobré. Totiž náš Jožko potrebuje vlastne viacej realizovať pracovne a tak sme sa rozhodli, že aj kvôli nemu, aj kvôli deťom, ktoré majú v Bystrici svoje záujmy, aj kvôli tomu, aby vlastne ja som si tu našla nejaké uplatnenie, že veľmi veľa času trávime v Bystrici. A tak sme sa dohodli, že si nájdeme nejaké bývanie v Bystrici na 3 až 4 dni v týždni a že rozdelíme ten náš život na také dve časti. Na časť mestskú, kedy to, čo vyprodukujeme, prinesieme sem do mesta a v meste budeme produkovať niečo nové a časť Laznícku, kde vlastne budeme pokračovať v našom spôsobe života, kde budeme gazdovať, kde budeme pestovať, kde budeme rozvíjať a využívať dary prírody, ktoré máme, robiť tam svoje rituály, oddychovať tam a učiť sa žiť stále viac a viac v súlade s prírodou. Rozhodli sme sa tak, aj keď to bolo dosť také náročné rozhodnutie, pretože keď som odišla z prvého gazdovstva zo Skicova, tak bolo pre mňa veľmi ťažké si predstaviť a tešiť sa z toho, že by som sa tam raz mala znova vrátiť. Nie zrovna do toho domu, ale do prírody a do gazdovského spôsobu života, pretože ten život bol pre mňa veľmi krásny a ťažko sa mi ho vzdávalo. A bola som smutná z toho, z tej predstavy, že kedy to bude, podarí sa mi vôbec sa niekedy tam vrátiť. A keď sa mi to podarilo, tak som si to nevážila natoľko, aby som dokázala nájsť správny spôsob, ako si to udržať. A ani som to jednoducho, v tej chvíli to mi nebolo zrejme určené, pretože to muselo dopadnúť takto, alebo teda neviem, či muselo, ale dopadlo na základe všetkého, čo sme urobili. A teraz naše kroky plynú na opačnú stranu, že musíme časť svojho života navrátiť do mesta, aby sme si opäť nastavili niečo tak, ako budeme chcieť, ako to bude pre nás najlepšie. Chvíľu som sa tomu bránila aj z takého egoistického hľadiska, že všetci vedia, že sme to začali a videli, ako nám to nešlo, koľko sme tam spravili chyb, tak teraz tie chyby treba napraviť a podobne. A to boli ale také ego výhovorky, že prečo sa tam silou mocou držať. A sila mojej rodiny, mojich detí a môjho muža ma priviedli k tomu, že vzdať sa ega a pokoriť tú svoju pýchu, že ako na nás budú pozerať teraz ostatní, bola o mnoho silnejšia práve vďaka tomu, že mi dovolili, aby som ich mohla urobiť takisto šťastnými tým, že sa do toho mesta vrátime. Teraz to bude o to zaujímavé, že sa pokúšam zohnať v okolí Bystrice nejaký pozemok, kde by sme mohli mať zvieratá. Stačí úplne do užívania. Dúfam, že aj mesto nám v tomto troška pomôže. Možno, že som naivná, ale myslím si, že mesto má dosť pozemkov, ktoré by mohli požičať, povedzme na rok alebo na dva, len tak, že tam budeme spásať prostredníctvom jednej kravky, pár kozičiek a jedného prasiatka. Plus by som tam chcela spraviť kurín pre pár sliepok a ideálne, keby to bolo blízko škole, aby aj školské deti mohli využívať a teda učiť sa využívať toto malinké gazdovstvo mestské a učiť sa pracovať so zvieratami. Ja úprimne dúfam, že to je naozaj krátkodobá vyhliadka, že sa to podarí zorganizovať a že vlastne je to tak viac menej aj moja podmienka, že ako sa vrátiť do Bystrice, aby tie naše zvieratá sme mohli ďalej chovať, aby sme oni neprišli. A aby nám prinášali ten užitok, kvôli ktorému ich chováme, aby aj im bolo dobre. No, musím povedať inak, že sme prišli teraz o všetky sliepky, lebo prišli. Niektoré sme zarezali nakoniec samé, lebo sme vzdali boj s lasicou a s kunou a so zimou. A nám bolo ľúto, že tých pár sliepok, ktoré nám zostali po útoku škodcov, tak, že by vlastne mali sa v tom kuríne drkotať od zimy, lebo ich bolo málo a zle by sa vyhriali. A nemali sme možnosť ani čas urobiť im lepší kurín teraz už v zime. Takže sme ich všetky pozarezávali a nadelili aj mačkám, aj psom, aj my sme si poodkladali, aj sme niečo uvarili a tak. Takže, no a zaujímavé bolo, že dneska ráno som zistila, že ešte jedna sliepka zostala, taká sliepka túlajka, ktorá žije niekde. Vôbec netuším, kde, ale občas sa ukáže na dvore. Takže ju tam nechám žiť si svojim životom a až keď sa budeme odtiaľ sťahovať, tak uvidíme, že čo, možno, že ju nie. Len vidíte, teraz ma napadlo, ja som sa tešila, že veď ona nech si žije svojim životom a vyvedie kuriatka. Ale ona vlastne kuriatka nevyvedie, keď nebude mať kohúta, čiže bude mi musieť preniesť. Dobre, že vám to teraz hovorím, aspoň ma to napadlo. A, no ale to je len taká drobná súčasť toho celého celku, ktorý nám dovoluje sa pozrieť na veci iným spôsobom, lepšie to rozanalyzovať a ísť tam, kam nás srdce lepšie povedie. Aby sme žili šťastnejší život. Ja si myslím, že návrat do mesta môžem považovať ako krok späť jedine v tom prípade, že by som mala veľké pochybnosti, že by som to necítila skutočne, že to tak má byť. Ale keď to tak má byť, môže to byť iba na veľmi krátku dobu, možno, že na veľmi dlhú dobu, ale hlavne je to krok, ktorý je pre našu rodinu potrebný. a stále môžeme chovať, stále môžeme pestovať, môžeme, máme silu a chuť to urobiť tak, aby to bolo dobré a ja verím, že to práve preto dobré bude. Napríklad som zistila, že tam, kam by sme teoreticky teda mali ísť bývať, budem môcť pestovať dosť plantičiek aj pre iných ľudí, že budem môcť bartrovať s tým a že tam budem vlastne mať dostatočné teplo, aby som začala s plantičkovaním už vo februári, na čo sa extrémne teším, pretože doteraz som nikdy nemala podmienky, aby som mohla veľmi kvalitne dopestovať planty už v skorom ročnom období, že vždy tam bolo dosť chladno, kde som bývala a nemohla som si ich tam rozmnožovať správne. No dúfam, že tento rok sa to podarí a už mám dobré skúsenosti s tými plantami, čiže už len nájsť naozaj teplé prostredie, kde by mohli rásť plnohodnotnejšie, tak zodpovednejšie by som to povedala. S týmito novými zážitkami, novými myšlienkami, ktoré nám prichádzajú teraz do cesty, veľmi úzko súvisí aj tá možnosť, že vlastne ešte nezačal ten gazdovský rok tak naplno a že toto je práve obdobie, ten január, február, marec, kedy je potrebné učesať si všetky plány na celý rok nasledujúci, teda ten stávajúci 2017, kedy vlastne aj tí gazdovia si plánovali, čo kde zase zasejú, čo ešte kde rozšíriť, čo opraviť, čo postaviť, ktorých zvierat sa ešte zbaviť, ktoré zvieratá na novo kúpiť, čo všetko ešte treba zabezpečiť pre to gazdovstvo, pre tú rodinu, s kým treba uzavrieť, aké dohody a podobne, aké náradie si pripraviť. Tieto 3 mesiace sú skrátka obdobím takého činorodého plánovania a tešenia sa vôbec na to, že ako to pôjde, ale zároveň sú to aj týždňa a mesiace, kedy je dobré ešte stále načerpávať silu a oddychovať. Venovať sa veciam, ktoré nevyžadujú toľko fyzickej energie, ako skôr psychických príprav a čistenia si takého toho svojho duševného aj fyzického priestoru, aby potom, keď príde obdobie, kedy treba pracovať a kedy už treba zamakať, aby už sme mali v hlave všetko urovnané, aby sme mali materiál všetok pripravený a aby sme mali dostatok činorodej energie na tú skutočnú prácu. Možno, že toto, čo sa teraz deje nám, že pôjdeme na čas, teda to budeme takto striedať, tak je práve v tom skvelé, že nám ničoho nebude nedostatok. Aspoň tak si to ja predstavujem. Neviem, ako to bude v skutočnosti, lebo viem, že predstava sa veľmi často ďaleko siahlo, odlišuje od reality, ale zatiaľ našim členom rodiny to prinesie z môjho pohľadu viacej radosti ako trápenia. No hlavne, keď si predstavíte, že momentálne to máme tak, že keď sa chystáme do Bystrice na viac ako pol dňa, tak si musím zobrať všetko na pranie plienok, musíme si zobrať všetko na spanie, cez od perín, pyžám a podobne, čisté oblečenie, prádlo, jedlo, ešte keď chcem oprať, tak ešte aj špinavé prádlo, keď teda chcem si niečo navariť, tak si musím prichystať všetky suroviny, teraz nachystať zvieratá, aby mali doma čo jesť, zobrať si kýble na pomie, aby sme mohli z mesta zobrať zase pomie domov, aby mali zvieratá čo jesť, aj keď sa vrátime. Potom musíme zabezpečiť, aby sa o ne mal kto doma postarať, aby sme my, keď sa vrátime, mali teplo v dome a už len vyhrabať auto z tej našej doliny hore, teraz keď je sneh. Ráno, keď nás Jožko tlačil dneska, tak húčal pritom od vypätia všetkých síl, aby vôbec to auto vyškriabal von, keď nás tlačil do kopčeka, že som bola prekvapená, že to vôbec zvládol. Hlavne, keď bol taký unavený ešte včera po všelijakej práci, že teraz to momentálne nie je pre nás dobré. A to nás vlastne nakoplo a to nás rozhodlo v našej rodine, že to treba zmeniť. Ale ešte stále v nás rezonujú sviatky a ešte to robíme tak pozvolna, že sa tak pripravujeme, aj nepripravujeme. Niekedy úplne zabudneme na to, že sa chystá nejaká nová zmena a stále žijeme takým pokojnejším spôsobom života. Namiesto toho, aby som začala niečo baliť, lebo ja napríklad nechcem nič baliť, ja si chcem preniesť len také nutné veci, aby sme nemuseli všetko stále sťahovať, tak namiesto toho, aby som chystala, balila a plánovala, tak namiesto toho som sa rozhodla, že dnes idem robiť huspeninu, takže hneď tu máte vložku, idem vám povedať recept na klasickú, dobrú, domácu huspeninu, kedy vlastne toto je najlepšie obdobie huspeninové, kedy začínate obnovovať svoje klby, kedy je pre vás huspenina ako liek, ako balzam na klby, a môžete si jej pripraviť, koľko chcete za veľmi lacný peniaz. Ozaj veľmi lacný, musím povedať, že za podstate nejakých 6 eur si dokážete pripraviť huspeninu pre 10 ľudí alebo pre jednu rodinu na niekoľko dní. A je to dobrá vec, chutná vec. Moje deti napríklad huspeninu zbožňujú, ale treba všetkých zapojiť do tej prípravy, ktorý chcete, aby to jedli aspoň z tých detí. Recept je absolútne jednoduchý. Zajdite do dobrého mesiarstva a kúpte si teda na 10 tanierov alebo na 10 takých klasických polievkových misiek potrebujete jedno veľké koleno, takéto pekné, veľké, mesité koleno a 4 paprčky. Okrem toho dobrú zeleninu, čiže cibulku, ja teda dávam viacej menších cibul, ktoré potom nechávam priamo tam, celér, petržlen a mrkvu. Prípadne môžete ešte použiť aj celerovú vňať, ale v celku ju treba dávať do toho vývaru, bobkový list, troška nového korenia a celého korenia, a čierneho korenia, všetko v celku. Potom už iba trocha soli a pustiť sa do varenia. Tak najprv sa zhruba tie 2,5 až 3 hodiny varia tie mesové kosti, tie paprče a koleno. To si dajte variť tak, aby boli vždy pokryté vodou, ale nemusí byť tej vody viacej ako len toľko, koľko potrebujete na pokrytie toho objemu mesa. Najlepšie variť to prikryté a po 2,5 až 3 hodinách, podľa toho, ako silno vám to vre, priamo medzi kosti nahádžete zeleninu. Ja to niekedy robím tak, že nechám kosti, povedzme, variť aj 4 hodiny a potom ich vyberiem a až potom varím zeleninu. Ale to meso potom nemá takú dobrú chuť v tej huspenine, ako keď to varíte všetko spolu. Takže po 2,5 až 3 hodinách pridám normálne v celku len ošúpanú, očistenú zeleninu, dám to variť a keď je už zelenina uvarená aj s korením, aj so solou a keď je už všetko uvarené do meka, tak veľmi opatrne vyberiem kosti na jednu misu alebo na jeden tanier a zeleninu ešte opatrnejšie na druhý tanier. Všetko nechám vychladiť. Na tých paprčiach obvykle býva toho mesa veľmi málo, takže ja veľmi rada obetujem paprče pre naše sliepočky alebo pre psov a mačky, ktorí si s tým veľmi radi dajú rady. A keď vychladne zelenina a vychladne meso, pustím sa do jeho spracovávania. No medzi tým, ten zvyšný vývar, tá veľmi dobrá sýta šťava s tým mastným a s tými vývarmi z kostí, ktorá zostane v hrnci aj s korením, aj s tými všetkými bielkovinami, ju predsedím cez najhrubšie sýto, cez ktoré, najhustejšie sýto, cez ktoré je schopná prejsť, pretiecť. Čiže obvykle to býva také husté kovové sýto, cez ktoré cedím aj sýr. Pekne to predsedím, veľmi pomaly to lejem samozrejme, aby čo najviac tých nečistôt a všetkého sa zachytilo v tom sitku. A takto vyčistený vývar ochutnám a keď mi chutí ako dobrá polievka, tak ho už nechám tak, keď nie, tak si ho ešte prichutím podľa chuti. Neodporúčam dávať sojovú omáčku ani iné vegety, pretože rýchlejšie potom kysne celá huspenina, ale keď ho dochutíte len klasicky ako polievku, tak vám vlastne vydrží aj 2 týždne na veľmi chladnom mieste. Nesmie však premrznúť. Vývar nalejem, nechám v tom hrnci, do ktorého som to predsedila, a do misiek, ktoré si prichystám, teda kľudne ich môžete nachystať 10, si očistím a nakrájam meso. Musíte si to rozdeliť už podľa seba nejako rovnomerne, aby vám zo všetkého vyšlo. Ja hovorím teda o jednej porcii, ktorú je schopný dospelý človek zjesť naraz. Čiže rozdelte si meso z toho jedného kolena do 10 misiek. Pokiaľ máte radi viacej mesa, tak si uvarte 2 kolena, alebo k tomu hoďte ešte kúsok krkovičky do toho hrnca a potom budete mať o mnoho viacej toho mesa samozrejme. Ale nám to z toho jedného kolena stačí, lebo teda dávam dosť veľa zeleniny. Ja dávam zhruba na toto množstvo tej huspeniny dávam jeden celý celer, taký stredne veľký, 6 petržlenov a zhruba 1,5 kg mrkvy. On je potom taký sladší, ale moje deti veľmi ľúbia mrkvu v huspenine, takže dávam ju tam rada a koľko razy mi ešte aj niekde napúčim zvlášť k nejakému inému jedlu, ktoré práve varím. No, Nakrájam zeleninu na drobno, takisto cibule, keď sú veľké, alebo keď nemám chuť na cibulu, tak cibulu vôbec nedávam už potom do uspeniny, len ju vyvarím a dám ju potom prasiatku. Ale môžete samozrejme všetku zeleninu nakrájať do tých misiek. A keď už máte v miskách aj zeleninu, aj meso, tak to rovnomerne tak, aby vám vyšlo do všetkých misiek a aby boli všetka zelenina a všetko meso v miskách pokryté, tak rovnomerne rozdielte ten vývar. Nič ďalej nemusíte robiť, zbierať žiaden tuk ani nič, len to odložte na veľmi chladné miesto, kde je maximálne 10 stupňov, aj to je veľa. 4 stupne, 5 stupňov je úplne ideálna teplota pre huspeninu, ale aj pri 10 stupňoch vám dobre stuhne a nebude sa kaziť. Nechajte ju stuhnúť, ona stuhne približne za takých 4 až 6 hodín. Po 4 až 6 hodinách môžete odobrať vrchnú vrstvu tuku. Zoškrábkať lyžičkou alebo natierkovým nožíkom. Je to dobré urobiť aj kvôli tomu, že dosť často zvykne pod tým rýchlejšie kysnúť tá huspenina, kvásiť, teda sa znehodnotiť. Takže tento tuk obvykle dávajú ľudia dole. Ja ho napríklad pozbieram a na druhý deň ho používam, keď napríklad pod meso chcem podusiť alebo zeleninu chcem podusiť, že ten tuk použijem ako základ na to dusenie. Takže dobrúčka huspenina, recept ste počuli a po pesničke budem pokračovať ďalej, takže Žanetka, tebe musím na chvíľočku stopnúť tvoj krásny film, aby som mohla pustiť nejakú pesničku. A vy mi napríklad zatiaľ počas pesničky môžete napísať nejaký dobrý recept na nejakú inú dobrú zimnú lahôdku, ktorú máte radi. A ja púšťam, aby sme si troška pripomenuli, čo nás čaká, keď rozmrznú snehy, pesničku Čerešne od Hany Hegerovej.
Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúsku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúskou, odháňala som ich zelenou halúskou. Ubránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, keď sa vám zapáčia, viedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Sa na vás šuhaj, usmeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka, nič vám nepomôže zelená halúzka.
Zvláštne, to dneska nepoužívam slúchadka, takže väčšinu relácie No, počujem len to, ako keby som rozprávala s nejakým hosťom, lebo mi sluchátka zavadzajú pri čičíkaní zorničky a ešte mi tu všelijaké káble sa naťahujú, takže a nepočujem ani, kedy poriadne skončí pesnička, takže dúfam, že som sa trafila. Minulý aj predminulý rok o takomto čase, teda minulý rok o takomto čase sme mali ešte zimný spánok. A krásne to bolo v tom, že tie postupné začiatky, o ktorých som hovorila na začiatku relácie, sme zdieľali skôr len tak priateľsky medzi susedmi. Tento rok nielen my, ale aj mnohí moji známi a susedia žijú tak ako keby v nejakom urýchlenom svete alebo nejakom urýchlenom živote plnom zmien, kedy majú veľa práce s tým, aby urobili veci, s ktorými vlastne ani nerátali počas minulého roka, aby aplikovali do svojho života riešenie zmien, ktoré sú potrebné, aby ich životy fungovali správne. A sa nad tým trocha zamýšľam, že čím to je, lebo každý rok skoro počúvame o tom, že ten ďalší bude taký špeciálne prelomový a že bude nejaký zásadný a že sa tam stanú nejaké nové zmeny a že to bude neviem čo. Ale keď nad tým tak rozmýšľam, tak si hovorím, že ono tak je, funguje naozaj úplne každý rok. Že neexistujú roky, kedy by sa nič nezmenilo, kedy by bolo všetko stereotypné. A my, keď sme na to tak nejak pripravení prostredníctvom tých všetkých veľkých správ o zmenách a podobne, tak sme tomu takí otupeli. Lebo je to také pre nás, že stále sa to hovorí a tak toto je. Ale keď sa prestaneme nechať otupievať zvonka, tak zacítime prítomnosť tých zmien ako niečo, čo nám má byť k úžitku. Čo my môžeme nielen pozorovať, ale aj s tým pracovať a nechať sa tým viesť. Ja som si vôbec nevedela predstaviť ešte pred pár mesiacmi, že ak Jožko vôbec dokončí dom, že ten dom budeme, že ten dom opustíme, alebo že to bude iba ako akási naša víkendová záležitosť, hej. Myslela som si, že teraz sa to práve rozbehne, že teraz to gazdovstvo bude také a také, ale zrazu prišlo obdobie, kedy som si prestala myslieť čokoľvek. Kedy som vlastne zistila, že je úplne jedno, že čo si ja myslím, lebo energia, ktorá plynie s našim bytím, s tou našou cestou, nám vždy prinesie do cesty to, čo potrebujeme a my, keď sa tým necháme viesť a pracujeme s tým, čo nám prichádza do cesty, tak žijeme správne. Takže nám to pôjde dobre, že tie veci jednoducho nám začnú zrazu dávať zmysel. Pre mňa je veľmi vzácne toto vedieť, pretože pravdu povediac, môj život to extrémne uľahčuje. Myslím teraz na jedného môjho priateľa, nášho dobrého kamaráta, rodinného a jeho partnerku a u ňoho mi nikdy nešlo do hlavy, že on ako keby nebol zamestnaný skoro vôbec. A aj keď teda ja tiež nie a dúfam, že môj muž nebude nikdy už zamestnancom niekoho, alebo teda bude pracovať pre svoju rodinu v podstate, hej, tak pri iných ľuďoch mi to ešte niekedy tak nejde do hlavy, že čo vlastne robia, čím sa živia, čo z nich robí tých produktívnych ľudí. A tento človek je skvelý muž. V mnohých veciach je mi veľkým príkladom, ale stále mi nešlo do hlavy, že jeho partnerka pracuje a má teda produktívny zisk, je taká činorodá, on je tiež veľmi činorodý, veľmi inteligentný, veľmi dynamický, ale neprináša jeho aktivita taký zisk, ako napríklad z tej partnerky, hej? A hovorím si, že ja som to tiež vo svojom živote zažila, ale viem, že to nebolo dobré. Že to tam vnášalo niečo, čo v tom partnerskom vzťahu nemá byť. A preto, keď si na tohto človeka spomeniem, tak rozmýšľam nad tým, že ako to, že ich partnerstvo je tak dlhodobo šťastné, aj keď teda určite majú svoje problémy, a ako to, že môžu tak fajn fungovať, keď sú u nich takéto rôzne odchylky od norm, od toho bežného systémového spôsobu života, ale nielen od toho, ale aj od toho, že ten muž by mal tú rodinu zabezpečovať. A aj v tom je to veľkým príkladom, že nemusí to byť podľa nejakých tabuliek, že muž musí priniesť vždy viac ako žena a podobne, aj keď teda by mal vedieť zabezpečiť rodinu. ale potom mi došlo, že vlastne hodnota toho človeka môže byť úplne v niečom inom a že tú rodinu môže zabezpečovať úplne po inej stránke. Po takej stránke, ktorá má pre tú rodinu obrovskú cenu, pretože to je stránka pokoja, kľudu, harmonie, duševného, fyzického zdravia, veľkej silnej lásky, ktorej väčšina mužov, ktorých poznám, ani nie je schopná sama. A nie je to ešte, aby ich priniesli do toho svojho života. A do života svojej rodiny, samozrejme. A keď o tom rozprávam, rozprávam o tom hlavne preto, že v tejto časti roka máme, pokiaľ sme teda činorodí ľudia, by sme mali si nájsť najviac času na činorodý oddych. Fyzicky a psychicky. A práve pri tom oddychu by sme sa mali začať zamýšľať v priebehu týchto troch mesiacov, január, február, marec, nad tým, kam usmerniť svoju energiu. Ako rozvinúť svoju skutočnú šťastnú činorodosť. Ako produkovať šťastie. Nie peniaze, nie moc, nie majetok, ale šťastie. Samozrejme, že to môže byť všetko s tým spojené. Môžete zarábať peniaze, zarábať majetok a pritom šťastne pracovať pre svoju rodinu. Ale treba sa vedieť rozhodnúť, na čo všetko vám tá energia stačí, koľko jej máte a ako ako tú energiu správne usmerniť, aby bola tam, kde naozaj chcete. Mala som možnosť stretnúť sa počas sviatkov a počas obdobia Vianoc s ľuďmi mnohých, teda rôznych vekových kategórií. A veľký rozdiel bol medzi ľuďmi, ktorí dlhodobo už žijú v nefunkčných alebo teda v nešťastných rodinách, ktorí sú už tak veľmi zabehnutí v tom nesprávnom stereotype a oni veľmi bojujú s tými, ktorí nežijú tak ako oni. Je to taký zvláštny paradox, z ktorého by sme si mali brať veľké ponaučenie, že takýchto ľudí by sme mali sa snažiť o to viacej pochopiť, hlavne kvôli sebe. Pretože z toho, čo pochopíme, nám bude časom jasné, že tak nechceme žiť. Že musíme vo svojom živote spraviť všetko preto, aby sme do toho nesklzli. Ak to nedokážeme, ak sa nedokážeme na to pozrieť, ako na istý druh ich vlastnej pravdy, potom sa stane jedna veľmi jednoduchá vec. Vesmír nás prinúti to zažiť. Teraz práve v tomto období máme čas vnímať zmeny, ktoré nám život chce priniesť, ktoré nám chce vesmír darovať. Je čas vnímať zmeny, ktoré cítime, že je potrebné urobiť, len sa na ne nevieme nájsť odvahu. A vnímať zmeny, ktoré nechceme. Vnímať zmeny také, ktoré my nechceme urobiť preto, lebo cítime, že sú správne. Ale práve naopak. Niečo nás do toho núti, alebo nejaké zažité staré okolnosti a my si povieme, nie, toto je dobré, toto chcem takto zachovať. Doprajme si to. Keď už nič iné, tak za pár mesiacov začne nový rok. Nový cyklus. A my budeme môcť úplne odnova začať robiť veci správne. Takže na základe už nových skúseností. Tá práca môže trvať naozaj roky, kým sa naučíme, ako to robiť správne. Ale ona začne a bude činorodá. Ak si to sami sebe doprajete. Teraz som si spomenula na jednu moju kamarátku a poslucháčku, ktorá písala mail do predošlej relácie, ale ja som ho nestihla prečítať, lebo som si ho všimla až neskoro. A ona minulý rok otvorila obchodík z Rau dobrotami v Košiciach, ktorý navštevuje čoraz viacej ľudí. Ja som za to veľmi šťastná, lebo som veľmi rada, keď človek robí svoju prácu rád. Som ešte radšej, keď tie výsledky sú toho dôkazom, že tú prácu robí rád a že sa s tou radosťou delí s tými ľuďmi, ktorým je určená tá jeho práca. Čiže táto jej konkrétna práca je určená svojim zákazníkom, svojim klientom a chodí ich tam teda naozaj čoraz viacej. Ja vám odporúčam si tento obchodík nájsť. Už si presne nepamätám, kde sa nachádza. Nikdy som v Košiciach nebola, ale tieto dobrodky od tejto ženy som jedla a sú skutočne skvelé. Ja sa rýchlo pozriem, že... A nepozriem, lebo teraz je to tu také rozklikané všade, kade, tade. Ale... Spomenula som si na ňu preto, lebo ona tiež váhala so začatím a mala rôzne plány a potom ich zatiahla, zavrhla, na čas odložila, posunula. A ona nemá vôbec ľahkú životnú situáciu, lebo popri tom, aby stíhala uspokojiť potrebu rodiny čo do financií, tak musí chodiť do práce, na smeny, do fabriky, alebo čo to je, ten US Steel. A ten jej život nabral novú dynamiku v tom čase, kedy sa rozhodla urobiť túto zmenu. A je ten, a stále v tej dynamike pokračuje, alebo teda sa tá dynamika rôzne mení, ale je to veľmi zásadná zmena v živote. Ale k tomu jej dospelo veľa malých zmien, veľa malých novostí, ktoré si dovolila. Ktoré si dovolila pozorovať, ktoré si dovolila zažívať a ktoré si dovolila pustiť do svojho života. Je to také jednoduché a zároveň také ťažké, ako si pustiť v televízii film, alebo zapustiť si cez internet film, ktorý sa nám na prvý pohľad zdá čudný, ale kvôli niečomu ho chceme vidieť. Tak si ho pustíme a potom sa stanú dve veci. Jedna, že buď sme si ho vychutnali a povieme si, že bolo dobré to risknúť, alebo druhá, že teda bude na hovno. A druhá, že zistíme, že naozaj náprd bol. Ale vtedy máme jedinečnú možnosť si poďakovať, že viem, že som toto rozhodnutie spravil preto a preto. Aj keď je to teda hlúposť, lebo ide iba o film. Ale môžete sa učiť z toho, lebo viete, v akom rozpoložení ste boli, keď ste to rozhodnutie robili. O mnoho ťažší, náročnejší príklad. Poznám jednu ženu, ktorá prišla o svoje prvé dieťa už po narodení a dokonca niekoľko mesiacov po narodení toho dieťatka a prišla o ňo bez vlastného pričinenia, bez pričinenia kohokoľvek, proste riadenie osudu a zdravie dieťatka rozhodlo o tom, že dieťatko zomrie a ona z toho bola veľmi vydesená, veľmi nešťastná a zanechalo to v nej hlbokú stopu a napriek tomu sa po určitom čase rozhodla riadiť svojimi vnútornými pocitmi a mať znova dieťa. Predstavte si tú ťažkosť toho rozhodnutia, keď veľmi chcete dieťa, ale myslíte na to malé stvoreniatko, ktoré ste priviedli na svet a ono z tohto sveta odišlo, že to musel byť ozaj veľký vnútorný boj pre tú ženu. A ona to napriek tomu podstúpila, rozhodla sa podľa svojho vnútorného hlasu, a narodilo sa jej krásne, zdravé dieťa, ktoré žije úplne normálnym detským životom a potom ďalšie a ďalšie. A teraz má tri krásne, zdravé deti a tie tri deti spomínajú, alebo teda rozprávajú sa o tom bábätku, ktoré neprežilo, ako o niekom, kto bol súčasťou ich života, aj keď ho nikdy nepoznali. A to z dvoch dôvodov. Pretože tá matka sa nikdy neobviňovala zo smrti toho dieťaťa a nekazila tým život sebe ani nikomu okolo seba. A druhá vec, že to prijala. Že sa tým nenechala odradiť od toho, aby jej ďalšie deti mohli uzrieť tento svet. Je to nové. Je to niečo, čo môžeme si dovoliť len vtedy, keď nájdeme v sebe na to silu. A nájsť tú silu nie je ľahké. Na čokoľvek, čo chceme vo svojom živote zmeniť, alebo čo chceme zachovať, nie je ľahké nájsť silu. Pre niekoho to môže ľahké byť, ale to chce určitý druh tréningu, aby sme naozaj vedeli rozoznať, že čo skutočne chceme, alebo sa odhodlali na to priznať si, že môžeme urobiť chybu, dopriať si tú chybu, aby sme sa priblížili k tej pravde, k tej čistote, k tej skutočnosti. Ako tú silu hľadať, to vám nepoviem. Ja ju hľadám po svojom, niekedy ju neviem nájsť, Poznám ľudí, ktorí ju hľadajú spôsobom, ktorým ja by som ju nikdy nehľadala. Poznám ľudí, ktorí ju vedia nájsť úplne tým najjednoduchším spôsobom, ktorým to ja napríklad ale nedokážem. A viem, že je to ľahký spôsob. Ale môžem vám povedať, že teraz je na to ten správny čas. Teraz vám všetko dá príležitosť, ak si to vy dovolíte. Je jedinečná príležitosť teraz pre vás si nájsť v týchto troch mesiacoch do tej jarnej rovnodennosti čas na to nájsť silu, nazhromaždiť tú silu a použiť ju. Začať ju používať na ten činorodý prechod, na tú zmenu alebo na to zachovanie, ktoré chcete vo svojom živote dosiahnuť. Tu chcem len tak ako poukázať, alebo teda dať do pléna informáciu, že v rámci jarnej rovnodennosti 21. marca budeme so ženami robiť jeden takýto rituál takého prijatia a spustenia energií pre nové veci, pre konštruktívnu prácu na horách, kde sa vydáme 19. marca, vrátime sa 22. Budeme tam, ja by som to nazvala, že čarovať so svojím ja a pomáhať si matkou prírodou, spájať sa v rôznych rituáloch. A bude to naozaj také už zodpovedná práca, žiadne hranie, žiadne rozprávanie, žiadne rozprávočky, ale ozaj poriadny zodpovedný rituál, jeden, druhý, tretí, štvrtý, koľko ich bude treba. Je to ženský výlet, ženský rituál, takže pre mužov verím, že si nájdete svoje, aby ste si uchopili tú svoju silu a začali s ňou tvoriť. A pre ženy vás pozývam teda, ak máte záujem s nami sa zúčastniť tejto jarnej rovnodennosti a tohto rituálu, tak mi napíšte, že máte o to záujem na slobodnehospodarstvo@gmail.com a ja vám pošlem ten letáčik, čo sme si s dievčatami spravili, aby sme to rozšírili aj inde. Chcem vám povedať, teda je tam uvedená suma, že koľko to vychádza. To všetko sme si tak vyrátali viac menej z toho, aké sú náklady na tie jednotlivé položky. Takže nejde tam o žiaden nejaký obohacujúci výlet. Myslím, čo do peňazí, že nikto si na tomto veľmi nezarobí. Len ten pán autobusár, tá lanovka, tá chata, na ktorú pôjdeme, ale teda my z toho máme len ten krásny, len ten krásny zážitok. Ja som si minulý rok zažila nádhernú jarnú rovnodennosť, aj som o nej hovorila v relácii. Dúfam, že po tomto zážitku budem tiež môcť o tom veľa rozprávať a budem tomu venovať niekoľko relácií pred aj po tejto udalosti, aby som aj vás na to pripravila, aby sme si aj my na to pripravili svoje. Aby sme potom vám o tom vedeli porozprávať, že aké to vlastne bolo a ako sme si to vychutnali. Okrem ale toho si môžete urobiť aj vy doma svoje bežné denné rituáliky, kedy si môžete každé ráno povedať, dnes budem hľadať energiu pre nové veci. A stanoviť si, čo tou novou vecou bude. Ideálne je, a ja toto viem aj zo skúsenosti aj svojej, aj zo skúsenosti iných ľudí, si vytvoriť jedno až dvojslovné pomenovanie. Vizualizovať si to, čo chcete do svojho života. Či už priniesť, alebo zachovať. Ja som mala pred 2 rokmi domček v prírode, čo sa mi splnilo. A minulý rok som mala úrodu vo všetkých zmysloch toho slova a splnilo sa mi to veľmi hojne. Nie len čo do úrody záhrady, lebo tej až tak veľa nebolo, ale čo do všetkých úrod činorodej aktivity. Urodilo sa nám dieťatko, takže rôzne druhy úrody, ktoré som vtedy práve aj mala na mysli, mi do života práve prišli počas toho roka, takže viem, že to funguje a stačilo mi to si zhmotniť a pracovať na tom cestu skutočnú energiu, ktorú si to zaslúži, keď chcete niečo ozajstné. Toto som inak pekne sformulovala, túto vetu. Ak chcete niečo ozajstné, dajte tomu energiu, ktorú si to zaslúži. A toľko energie, koľko do toho vložíte, tak to potom bude aj vyzerať. Keď to bude, musím ale upozorniť na to, že ak to bude energia smutná alebo nejaká nástojčivá, tak to nie je čistá a správna energia. To sa ale uvidí, až keď to vyskúšate. Tak, stopujem Žanetke zase film. Pozerá inak, aby ste vedeli, pozerá Dračieho princa, čo cez Vianoce išlo veľakrát, táto rozprávka. Či Dračia princezna, to je taká krásna ruská filmová rozprávka. Veľmi, veľmi pekná naozaj. odporúčam si ju pozrieť a pekné pesničky ruské sú v nej, ale my si pustíme teraz opäť slovenskú pesničku, lebo my sme na také a bude sa volať Na čiernom koni od Jany Kiršnerovej. Keď skončila táto pesnička, tak v tom filme, čo pozerá Žanetka, začal ten dračí princ púšťať do vzduchu lupienky, ktoré unikajú do neba. A hovorím si, že všetky dobré aj zlé veci sú také lupienky, čo unikajú do neba. Oni odletia preč a nám po nich zostane len emócia. Akákoľvek. nie je dôležité, že spomienka po nich zostane, ale emócia, pretože tá spomienka to je taký vizuálno akýsi, to je taký komplex, ktorý zostane v našej duši a my z neho postupne vyčerpávame, alebo teda si prehrávame to potrebné, prečo sme ho vlastne zažili v rôznych situáciách, ktoré sa nám potom počas života stanú. Keď napríklad ako deti dostaneme vynadané za niečo, čo sme robili radi napríklad. Ja si pamätám, ako sme ako deti v zime robili bunker a ja som si na to požičala staré detkové rukavice. A tak zúrivo som ten bunker hrabala a tlapkala a tak, ten snehový, že som mu rozdelavila prsty na tých rukaviciach. A pre mňa to bola úžasná zábava a až keď som prišla do domu, tak som zistila, že som to nesmela tie rukavice rozderaviť, aj keď boli staré. Ale pre mňa to bola taká veľká zábava to robiť, že som si to vôbec neuvedomila, že to robím zle. A keď som potom prišla dnu a babka mi za to vynadala, tak povedala dedkovi, že dedo, a za to Veronke ten bunker zrušíme. A detko povedal, že nie, ja jej ten bunker nechcem zrušiť. A ona mi tie rukavice opraví alebo nahradí. A povedal to s láskou. Nepovedal to s takou agresívnou podmienkou, že musím. Povedal, že ich potrebuje. A pre mňa bolo úplne jasné, že ich chcem nahradiť. Keby mi to povedal s hnevom, tak by som mala síce výčitky svedomia, ale už by som ani ten bunker nechcela na budúce robiť, lebo by som sa cítila ako keby poškodená, nejaká zlá. A tak vlastne dnes, keď ja chcem, aby moje deti niesli dôsledky svojich činov, tak im to hovorím s láskou. Bez toho, aby, aspoň teda sa snažím, niekedy sa mi to ešte nepodarí, ale sa snažím, aby nemali strach robiť chyby. Aby ich robili, ale aby sa z nich učili. Aby im bolo dovolené pochopiť, čo sa stalo a napraviť to tak, aby to ani v nich nezanechalo nič nesprávne, ale práve naopak. Aby to bola pre nich úloha, z ktorej sa môžu učiť. Nie je to ľahké, pretože ani pre nich to nie je ľahké, pretože im to svet nedá tak ľahko, ako im to dám ja. Ja môžem brať ohľad a môžem chcieť, tak ako iní rodičia chcú a berú ohľad na svoje deti. Ale svet taký vo väčšej miere nie je, pokiaľ nežijem len medzi takými ľuďmi, ako sme my sami. Je to také zvláštne, pretože ja napríklad teraz v poslednej dobe sa pohybujem hlavne medzi takými ľuďmi, ako sme my sami. A napriek tomu, tí ľudia, aj keď zmýšľajú podobne, majú podobné vodítka, dostávajú do rúk ako ja, tak a robia veci inak. A často sa stretneme s tým, že robia veci poškodzujúce pre svoje deti, alebo teda v akejkoľvek inej situácii, že nesprávne v podstate. A potom si tak poviem, ale to je v poriadku, to je len z tvojho pohľadu tak. Z ich pohľadu to môže byť správne úplne inak a je len na nich, ako sa na svojej ceste dostanú k tomu, či to naozaj správne je alebo nie je. Ale stále tvrdím, že sú isté obdobia v roku, kedy je viacej času a viacej energie na to nájsť si, na zhromaždiť tú chuť a tú silu pracovať s tým. Budúci týždeň v škole Dve ruky, pôvodne sa nazýva aj škola Fantázia, bude festival na tému žiarlivosť. Ja som zažila za posledný rok, myslím, 3 alebo 4 témy. Bola dôvera, bola smrť, predtým bola vedenie, partnerstvo. Bolo tam viacero takých tém, dosť silných tém a som veľmi zvedavá. Na niektoré tie veľmi silné prišlo veľmi málo ľudí. A ja som veľmi zvedavá, že koľko ľudí príde teraz na január na túto žiarlivosť. Veľmi sa tam teším, hoci ja sa asi tých jednotlivých lekcií veľmi zúčastňovať nebudem, lebo so žiarlivosťou mám už veľmi málo rozrobené, že už vlastne mám veľa vecí pouzatváraných, ale je možné, že práve tento festival vo mne niečo nové spustí, čo mám vyriešiť. Ale každopádne sa teším, budem tam robiť 2 dielne. dva workshopy, ktoré si myslím, že sú to pre ten festival celkom dôležité, ale sú zatiaľ tajné, lebo nechcem, aby o nich ľudia vedeli skôr, ako to bude, ako to bude potrebné, aby sa nerozhodovali... Nechcem, aby sa rozhodovali teraz o tom, čo potom majú až robiť neskôr. Ženka vám práve oznámila niečo, čo vám vôbec oznamovať nemusela, drze dieťa. Dúfam, že ste ju nepočuli a nerozumeli ste. Tak, vás na tento festival pozývam. Môžete sa prihlásiť buď prostredníctvom festivalových kontaktov na radisdeťmi.sk alebo školadveruky.sk alebo tak nejak sa píše tá webová stránka. Nájdete to na Google, keď si to vygooglíte, kdekoľvek na internete. Začína to budúci týždeň. Pre začiatočníkov, ktorí ešte na festivale neboli, chcem povedať, že je to priateľské prostredie aj s deťmi, aj keď teda treba si dobre rozdeliť, že ktorý rodič bude s dieťaťom, pokiaľ to dieťa nechce ostať v detskom kútiku, alebo v Montessori herničke, alebo v škôlke, pokiaľ si nevie nájsť nejaké svoje zázemie, hej, tam samé, alebo mu rodič nevymyslí nejakú aktivitu, počas ktorej ide na rôzne workshopy, lebo nie na všetky workshopy môžete ísť s deťmi na jednotlivé dielne. Takže, no ale samozrejme je otvorená aj telocvičňa, je otvorená aj dielňa, veľká dielňa, kde môžu majstrovať. Tu bude viesť môj Jožko, ak teda všetko prebehne tak, ako má. Takže budú si vyrezávať nože, meče, flautičky vyrezávať, s hlinou sa bude pracovať, plstiť by sa malo dokonca. Veľmi veľa tam budú mať deti svojho programu, zatiaľ čo dospelí sa budú učiť. Potom deti si môžu vyskúšať aj hry rodičov a detí s Andrejom Karimovom a s jeho žiačkou, tá už ani neviem, ako sa volá. Musím si to pozrieť, lebo som iba raz videla jej meno. Takže, ak máte záujem, prídite sa pozrieť na tento festival. Je to tiež dobrý spôsob, ako začať niečo nové. V novom období, v novom roku, nie. S novými skúsenosťami. Takže ja teraz sa idem pozrieť, že... A vlastne nie. To je vlastne všetko. Nová kapitola pre vás môže začať, kedykoľvek sa preto rozhodnete. Ideálne v týchto prvých troch mesiacoch si to začať premýšľať, nazhromaždiť energiu a potom sa pustiť do činorodej práce. Ale vlastne pustiť sa do nej môžete, kedykoľvek máte na to chuť. Takže... Toľko z mojej strany, už tú minútu nebudem naťahovať na silu a budem sa snažiť to urobiť tak, aby som vždy priniesla takú tému, ktorá bude pre vás prospešná a už sem nebudem vodiť Žanetku, až kým sa nenaučí, že ma nemá rozptylovať, ale prispievať len činorodými vecami do tohto vysielania. No a už som rozhodená z toho, lebo mi to začala barsčo stláčať. Dokonca aj Zornička sa zobudila, takže je správny čas dnes skončiť. Počúvali ste Veroniku Pisárovú, občas aj Zorku Pisárovú a Žanetku Mrázovú. A budeme sa počuť opäť o týždeň. Dovtedy všetko dobré. A tešte sa, o pár týždňov vám možno začne nová relácia, staronová intimita, len v novom vysielacom čase. Takže všetko dobré, lúpte sa, píšte básne.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.